بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله pada kesempatan majlis malam hari ini kita akan mengkaji konsep keempat dari konsep indah rumah tangga sunnah, dan konsep keempat ini termasuk konsep terbesar yang harus diperhatikan oleh Pak Sutri. Kunci menggapai sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangganya. Yakni ketika masing-masing pasangan memperhatikan konsep ini. Konsep yang keempat berbicara tentang masalah hak dan kewajiban pasutri. Suami punya hak, juga ada kewajiban. Istri juga punya hak, juga ada kewajiban. Maka ketika satu sama lain menunaikan kewajibannya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, maka akan tercipta rumah tangga yang indah. Sakinah, mawaddah, warahmah itu pasti. Ketika seorang suami menunaikan kewajibannya, menunaikan hak-hak istri dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, mengharapkan ridha-Nya Allah semata, maksimal, terbaik dalam menunaikannya, akan tercipta rumah tangga yang indah. Ketika sang istri membalasnya, meresponnya dengan cara yang sama, dia tahu kewajiban dia tunaikan hak-hak suaminya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, lillahi ta'ala, dia hanya mengharapkan ridha-Nya Allah ta'ala, maka akan tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu pasti. Sebelum kita membahas masalah kewajiban masing-masing, perlu dipahami bahwasannya secara syariat hak suami itu lebih besar dibandingkan dengan hak istri. tanggung jawab, kewajiban seorang istri itu lebih besar terkait dengan suaminya. Ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam disebutkan dalam majmu' fatawa, tidak ada atas seseorang wanita setelah hak Allah dan Rasulnya yang lebih wajib daripada hak suaminya. Allah menegaskan dalam firman-Nya, walahunna mithlladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu derajat, satu tingkat lebih tinggi daripada wanita. Ada kata-kata walirrijali 'alaihinna darajah. Lafaz darajah di sini, tingkatan di sini adalah ketinggian derajat, kepemimpinan dan kelebihan hak atas istrinya. Demikian dalam tafsir Sa'di rahimahullah. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan dalam tafsirnya, yakni keutamaan pada akhlak, penciptaan fisik, kedudukan, ketaatan dalam perintah, nafkah, mengurusi kemaslahatan rumah tangga, dan keutamaan dunia akhirat. Sehingga dengan ayat ini ditegaskan hak suami lebih besar dibandingkan hak istri. Juga dengan hadis dari sahabat Abu Hurairah semoga meridainya, kata Rasulullah SAW, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini dihasankan Syekh bin Hadi rahimahullah. Perintah sujud ini menunjukkan satu, hak suami sangat besar atas istrinya. Dua, hak suami sangat banyak atas istrinya. Tiga, penekanan tentang kewajiban istri mentaati suaminya. Yang keempat, istri tidak akan mampu menunaikan rasa terima kasih terhadap kebaikan suaminya. Demikian disebutkan dalam syarah Tirmidzi dan juga syarah Riyadhus Shalihin Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini poin pertama. Dan ini harus dimaklumi oleh para istri. Dan ingat, jangan dijadikan sebagai sebuah beban. Justru itu kesempatan meraih pahala besar. Dikarenakan yang dia kerjakan itu pahala, ibadah, amal soleh. Semakin dia menunaikan hak suaminya dengan ikhlas, semakin besar pahalanya. Dan dia bisa ada variannya gitu. Variasi dalam menunaikan hak suami. Hak ini, hak ini, hak ini, hak itu, hak itu. Itu maknanya banyak kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Banyak kesempatan untuk beramal soleh kepada Allah, meraih pahala dari suaminya. Jangan-jangan dianggap sebagai beban wahai para muslimah. Tapi sebagai kesempatan untuk meraih pahala besar. Tanbih yang kedua yang perlu sampaikan ialah hak suami istri ini itu referensinya kembalinya kepada bimbingan syarak, dan yang kedua sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat selama bukan perkara yang mungkar. Maka ini berbeda tergantung zamannya, tergantung tempatnya, tergantung kebiasaan yang berlaku, juga kondisi dan orangnya, selama tidak ada unsur pelanggaran syarak. Demikian tentang tafsir Sa'di. Maka ketika ada nas ayat, nas hadis menerangkan hak-hak suami, lakukan syar'an. Ada nas Quran, nas hadis menyatakan hak-hak istri, tunaikan syar'an secara syariat. Begitu pula yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Segala sesuatu yang di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat dianggap sebagai kewajiban suami. Tunaikan itu, selama bukan perkara yang mungkar. Sebagai kewajiban istri kepada suaminya, tunaikan itu, selama bukan perkara yang mungkar. Maka Pak Sutri tidak semata-mata memandang sisi syaraknya. Tapi ingat baik-baik, perhatikan sekitar Anda. Supaya rumah tangga Anda itu benar, syar'i dan urfi, benar secara syarak dan sesuai dengan etika kepantasan di tengah-tengah masyarakat urfan sebagai sebuah adat. Ingat, selama bukan perkara yang mungkar. Ada muhimun jiddan. Meskipun tidak ada nas ayatnya, nas hadisnya, tapi dikerjakan oleh masyarakat umum dan itu perkara yang mubah, bukan perkara yang mungkar, lakukan. Itu merupakan kewajiban kamu sebagai suami atau sebagai istri. Nah, tapi secara umum ya masuk dalam keumuman ayat, keumuman hadis, gitu, keumuman keterangan para ulama, meskipun tidak dinaskan secara langsung. Ketika adat yang mubah dimasukkan di dalamnya, barakallahu fikum. Nah, ini dua tanda penting sebelum kita membahas tentang hak dan kewajiban Pak Sutri. Semoga dipahami. Sekarang kita masuk pada pembahasan hak-hak suami. Bahasa lainnya, ini kewajiban istri, tanggung jawab istri terhadap suaminya. Ingat, ini disebutkan dalam syariat. Maka kerjakan dengan ikhlas, dengan tulus, niatkan meraih ridhonya Allah, niatkan untuk meraih pahala minallah azza wajal. Sehingga apa yang dikerjakan oleh para istri terkait dengan suaminya itu bernilai ibadah, amal saleh, sehingga menambah pundi-pundi pahalanya, lumbung pahalanya di sisi Allah azza wajal. Dan memang secara umum ibadahnya perempuan itu di rumah dan terkait dengan rumah tangganya, selama dia bisa memperdayakan niatnya ikhlas. Kita mulai dengan hak suami dikarenakan yang paling besar. Sebelum kita masuk pada poin-poinnya, dikasih tanbih. Ketika seorang wanita muslimah itu sudah berkeluarga, maka hak suami didahulukan dibandingkan dengan hak orang tua. Dengan nas ayat dan hadis yang kita bahas sebelumnya tadi. Yang kita baca di halaman sebelumnya. Ya. Tunaikan hak suamimu, baru orang tuamu. Kerjakan semuanya. Tapi dahulukan suami, baru orang tua kamu. Ketika harus memilih salah satunya dikarenakan sebuah kondisi, dahulukan suami kamu. Ini penting dipahami oleh para istri. Dan harus dipahami oleh para orang tua yang punya mantu laki-laki. Yang punya anak perempuan yang berkeluarga. Ketika putri kamu sudah membina rumah tangga dengan suaminya, kamu harus tahu, harus paham haknya kamu setelah suaminya. Maka support putri-putri kamu untuk menunaikan hak suaminya dengan maksimal. Baik. Baik. Hak yang pertama. Dan ini nampaknya cukup panjang pembahasannya. Mungkin malam ini kita akan mengkaji pembahasan hak yang satu ini. Dan sengaja memang saya perpanjang pembahasannya jika akan merupakan inti konsepnya. Yang pertama adalah hak ta'ah. Hak ditaati dalam perkara syar'i dan mubah. Ya. Ini kewajiban istri. Kewajiban istri itu mentaati suaminya. Siapapun suaminya, bagaimanapun status sosialnya, bagaimanapun kondisi ekonominya, suamimu wajib kamu taati, wahai muslimah. Dalam perkara, satu, sesuai syarak, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Dua, dalam perkara mubah, atau perkara yang mengandung kemaslahatan. Tapi ingat ya, ketaatan istri kepada suami sesuai dengan kadar kemampuannya. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW tanya. Ditanya tentang khairun nisa, sebaik-baik istri, sebaik-baik wanita. Beliau menjawab, allati tuti'u idza amar, istri yang taat bila suami memerintah. Wa tasur idza nazar, sedap mata suami ketika memandang. Wa tahfadhuhu fi nafsiha wa malih, dan wanita menjaga suami pada diri dia, sang istri, dan harta sang suami. Jadi ketika suaminya pergi, dia menjaga dirinya, jangan sampai selingkuh. Ketika suaminya pergi, dia menjaga harta suaminya, dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ada khairun nisa, taat biar diperintah, sedap mata memandang, dan menjaga kehormatan dirinya, dan menjaga harta suaminya ketika suaminya tidak ada. Disebutkan dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa hasat farjaha wa ta'at ba'laha dakhat min ayyi abwabil jannati sya'at." Apabila seorang wanita salat lima waktu, menjaga kemaluannya, tak selingkuh, mentaati suaminya, maka dia akan masuk dari pintu-pintu surga manapun yang dia kehendaki. Itu luar biasa. Ya. Di dunia dikatakan sebagai khairun nisa, perempuan terbaik. Di yaumul qiyamah nanti dijamin dengan surga. Bahkan dipersilakan masuk dari pintu surga manapun yang dia kerjakan. Ini diantara fadilah besar ketaatan kepada sang suami. Terkait dengan hadisnya sahih, datang dari banyak sahabat. Dari dua riwayat di atas diambil faedah yang paling penting untuk pendekatan ilmiahnya. Yang pertama, wanita terbaik, istri yang terbaik adalah istri yang taat kepada suaminya. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada suami adalah amalan terbaik bagi seorang wanita. Dan ibadah besar. Camkan baik-baik itu. Maka saya katakan di awal, jangan terbebani. Justru semangat gitu loh. Ini kesempatan untuk mengerjakan amal terbaik dengan pahala terbaik. Yang kedua, ketaatan kepada suami adalah amal besar. Yang dengan sebab itu Allah Ta'ala memasukkan seorang wanita ke dalam surga dari pintu yang dia kehendaki. Yang pertama keutamaan dunia, yang kedua keutamaan yaumul qiyamah nanti. Besar. Luar biasa itu. Disebutkan dalam hadis yang ketiga dari Husain bin Mihsan, dia berkata, "Bibiku, saudari ayah, pernah menyampaikan hadis kepada aku." Dia berkata, "Aku pernah datang kepada Rasulullah SAW untuk menunaikan sebagian hajat. Beliau bertanya, 'Siapa ini? Apakah sudah bersuami?' Aku katakan, 'Sudah.' Beliau bertanya, 'Bagaimana keadaan kamu dengan suami kamu?' Maka saya katakan, kata bibiku, 'Aku tidak pernah kurang dalam mentaati dan melayani dia. Kecuali apa yang saya enggak mampu. Artinya apa? Ini wanita salihah betul-betul mengkhidmat suaminya, melayani suaminya, mentaati suaminya dengan sebaik mungkin dengan batas kemampuannya. Maka beliau bersabda, sallallahu alaihi wasallam, ini penting diperhatikan lafaz hadis beliau ini. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Fanzuri aina anti minhu." Lihat, perhatikan oleh kamu di mana posisi kamu dari suami kamu ini, wahai muslimah. Fa inna ma huwa jannatuki wa naruki. Sebab dia suamimu itu hanyalah surgamu atau nerakamu. Ada hal penting yang perlu kita angkat dari hadis ini. Yang pertama, suami itu adalah sebab istri masuk surga atau neraka. Sebab masuk surga bila istri mentaati suaminya. Sebab masuk neraka bila istri durhaka pada suaminya. Hanya dua. Ima surga, ima neraka. Taat, surga tempatnya. Membangkang, durhaka, neraka ancamannya. Yang kedua, menunjukkan ketaatan suami, istri kepada suami, hukumnya wajib. Bukan sunnah, tapi wajib. Yang ketiga, ketaatan istri kepada suami dengan batas kemampuannya. Dan yang keempat, upaya maksimal seorang istri untuk mentaati suaminya. Nah, sehingga penekanannya pahala besar. Ini pahala besar, amal besar. Semangatlah untuk menunaikan kewajiban kamu sebagai istri mentaati suami kamu. Dalam perkara ma'ruf, dalam perkara yang mubah. Entah suami kamu ini orang kaya atau orang miskin, ganteng atau enggak ganteng, pejabat atau bukan pejabat, harta dia orang enggak mampu, enggak punya nasab, enggak punya uang, enggak punya apa-apa, dia suami kamu. Semata-mata dia sebagai suami kamu punya hak ini, hak uta'ah, hak untuk kamu taati. Meskipun kamu, wahai muslimah, anaknya orang kaya, anaknya pejabat, anak sultan, orang yang kaya raya dan segala macam, tetap kamu sebagai istri harus mentaati suami kamu. Ingat baik-baik, untuk ibadah kepada Allah, amal soleh, meraih pahala dunia sebagai khairun nisa, pahala yaumul qiyamah dengan surganya Allah azza wajalla. Kemudian ketaatan kepada suami itu lebih ditekankan lagi, lebih wajib lagi ketika berkaitan dengan hajat suaminya. Yang satu itu gitu loh. Ketika suami ingin menunaikan hasratnya, dipanggil untuk itu, langsung segera. Bagaimanapun kondisi istri, wajib memenuhi permintaan sang suami. Ini dengan akan kita bawakan beberapa hadis. Dan ini harus diperhatikan oleh para istri. Kalau tidak, bahaya. Yang satu itu kalau enggak dipenuhi, bahaya. Kalau istrinya enggak mau, menolak, membangkang, bisa jajan dia nanti. Ya kadang-kadang pelampiasan di rumah, ya cari tempat yang lain. Dia enggak punya din, enggak punya agama yang kuat, goncang dia, gelisah dia, jajan tempat yang luar. Pemicu perselingkuhan, keributan rumah tangga, hancur agamanya, jatuh dalam prostitusi dan segala macamnya, mengerikan. Itu kenapa dalam Islam ini sangat diperhatikan. Kalau suami kamu minta, segera penuhi. Disebutkan dalam hadis dari Talak bin Ali, semoga Allah meridhoinya. Kata Rasulullah SAW bersabda, "Idza ar-rajulu da'a zawjatahu li hajatihi falta'tih wa in kanat 'ala tanur." Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk hajatnya, dan tanda kutip, maka hendaklah sang istri segera mendatanginya, walaupun dia sedang di atas tanur open roti. Yang dimaksud dengan hajat itu maksudnya berhubungan intim gitu, dipanggil untuk berhubungan intim. Maka hadis ini nas dalil yang menunjukkan kewajiban istri untuk memenuhi panggilan suami, tanda kutip, meskipun dia sedang membuat roti di atas open pekerjaannya enggak mungkin dia selesaikan, enggak mungkin dia tinggalkan, enggak harus selesai. Matikan opennya kamu, tinggalkan pekerjaan kamu, langsung marah suami kamu. Karena babnya bahaya sudah. Ini sudah teng-teng-teng nih, danger-danger gitu sudah. Segera kalau tidak bahaya. Kalau kamu menolak, wah dia akan marah. Hati-hati, jajan di luar. Malah petaka rumah tangga akan muncul. Prahara akan muncul. Kata Ibnu Malik menerangkan, hal ini dengan syarat roti yang sedang dibuat dalam milik sang suami. Dia ridho artinya hancur dengan memanggil istrinya. Maka kehancuran atau kerusakan harta lebih ringan dibandingkan suami jatuh dalam perzinaan. Kenapa? Karena enggak tersalurkan hasratnya kepada sang istri. Terus mending roti ini hancur. Masakannya gosong kabeh enggak apa-apa, sepenting suami kamu tuh aman gitu loh. Belani masakan, belani bikin roti, nanti-nanti-nanti, suaminya udah teng-teng-teng, enggak terpenuhi, ngamuk, marah, kabur, jajan. Dosa besar itu. Kamunya dosa besar, enggak mentaati suami kamu, dia juga dosa besar dengan adanya perzinaan. Na'udzubillah. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Dari Sa'id bin Arqam, semoga Allah meridainya dengan lafaz, idza da'a ar-rajulu imra'atahu faltujib wa in kanat 'ala dhahri qatab, 'ala dhahri qatab. Apabila seorang suami memanggil istrinya kepada dia ke kasurnya atau berbangun intim, maka hendaklah sang istri memenuhi panggilannya walaupun dia di atas punggung unta. Artinya apa? Menyakitkan gitu loh. Di punggung unta loh, enggak nyaman. Bagi di atas open, panasan. Itu artinya, ini hadis menunjukkan kewajiban istri memenuhi panggilan suami. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, dan kesibukannya saat itu. Meskipun dia menyakitkan, lagi enggak mood, bahasanya gitu ya, lagi enggak mood, lagi enggak senang, tetap taati suami kamu. Ketika kamu menolak, wahai muslimah, ajakan suami tadi, dan marah suami kamu, ancamannya sangat berat. Disebutkan dalam hadis bahwa itu, kata Rasulullah SAW, idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha, apabila seorang wanita bermalam hari meninggalkan kasur suaminya, la'atul malaikatu hatta tusbih, maka para malaikat akan melaknat dia sampai subuh. Di ayat yang lain, hatta tarji, hingga dia kembali pada suaminya. Keras ancamannya itu. Maka ini hadis dalil yang menunjukkan keharaman seorang istri yang menolak kasur suami. Tidak mau berhubungan intim dengan sang suami. Tanpa ada uzur syar'i, tanpa sebab yang jelas. Dan marah sang suami tadi itu. Haid bukan alasannya menolak. Sebab suami punya hak istimta. Namanya hak bersenang-senang dengan dirinya selain hubungan intim. Akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Penuhi itu. Disebutkan dalam lafaz yang lain. Iza da'ar rajulu imratahu ila firasyih. Fa'abad antaji'a la'at malaikatu hatta tusbih. Bila seorang suami memanggil istrinya kepada kasurnya, ingin berhubungan intim. Lalu dia enggan, nolak untuk datang. Maka malaikat akan marah dia sampai subuh. Disebutkan dalam Sahih Muslim dengan lafaz, Walladzi nafsi biyadih, ma min rajulin yad'u imratahu ila firasyiha, fataba alaihi illa kana alladzi fis sama' sakhitan 'alai hatta yardha 'anha. Demi Allah, kata Rasul, tidak ada seorang suami pun yang memanggil istrinya ke kasurnya kemudian dia enggan menolaknya, enggan untuk mendatanginya, melainkan yang ada di langit ini para malaikat murka kepada dia sampai suami meridhai dia. Disebutkan dalam lafaz yang lain dengan tambahan lafaz fabata ghabbana 'alaiha. Suami malam itu murka kepada istrinya. Ini saya bawakan beberapa lafaz dikarenakan penggabungan lafaz ini mengandung faedah besar yang saya bawakan nanti insyaallah. Intinya apa? Ancamannya keras. Namun secara fiqih hadisnya, setelah kita membaca syarahnya para ulama, ada perincian itu. Ada yang dikecam, ada yang tidak meraih kecaman tadi. Dua keadaan. Tayib, dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwasanya laknat malaikat kepada istri yang menolak ajakan suami berhubungan intim terjadi apabila satu, suaminya marah. Marah kepada istrinya. Ini kemarahan menunjukkan durhaka tuh istri. Harus marah. Yang kedua, istri yang menolak ajakan dan enggan memenuhi panggilan. Ini menunjukkan dia zalim kepada suaminya dengan tidak menunaikan haknya. Ini dua keadaan. Suaminya marah dan nyonya yang menolak. Ya. Ini yang dilaknat. Ini laknat terus berlangsung menimpa sang wanita tadi sampai hilang kemaksiatan dia kepada suaminya. Entah dengan terbitnya subuh atau sang istri rujuk kepada suaminya sehingga dia memenuhi ajakan sang suami atau suami ridha dan memaafkan dia. Itu laknat terus berlangsung tidak di oleh para malaikat hingga subuh. Itu kalau dia enggak mau rujuk, suami enggak memaafkan sampai subuh. Atau istri rujuk kepada suaminya, mau dengan suaminya, maka selesai laknatnya. Atau ketiga, suaminya ridha dan maafkan dia, selesai laknatnya. Kalau enggak ada maaf, istri enggak rujuk, maka sampai subuh dilaknat oleh para malaikat. Itu artinya dosa besar, bukan dosa kecil. Diancam dengan laknat oleh dengan laknat para malaikat. Hati-hati. Ini yang dikecam. Keadaan yang kedua, laknat ini tidak menimpa istri pada beberapa keadaan. Yang pertama, sang suami tidak marah kepada istrinya. Dia memberi udzur dan rela haknya tidak dipenuhi. Ya sudah. Atau yang kedua, suami sendiri yang menolak ajakan istri. Suami yang pergi dari kasurnya, enggan melakukannya. Ini kebalik ya. Jenjaluk siapa? Istri. Suaminya, enggak masuk. Ya. Artinya ketika, ini ada pertanyaan, bagaimana kalau istri yang minta, suaminya nolak? Apakah kena ini? Jawabnya tidak. Tidak, dikarenakan suami punya hak ilah. Punya hak ilah. Ilah itu bersumpah untuk tidak menjumpai istri sekian waktu. Batas maksimalnya 4 bulan. Rasul pernah mengilah para istrinya. Sehingga kalau istri yang minta, suaminya menolak, tidak kena riwayat ini. Ini hanya untuk suaminya minta, istrinya nolak. Dan suaminya marah. Kena riwayat ini. Nah. Kemudian laknat ini dengan ketentuan di atas tidak khusus untuk malam hari. Itu pada umumnya malam biasa sama istri kan gitu. Tapi juga berlaku di waktu kapanpun, pagi atau siang. Kalau suaminya kamu minta, gak kamu penuhi wahai muslimah, dia marah ngamuk, maka mendapatkan ancaman yang sama, dilaknat. Itu disebutkan dalam Fathul Bari lil Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Nah, dari ini semua bisa kita ambil faedah. Ini memang semuanya diambil faedah supaya ada pendekatan ilmiahnya begitu. Langsung berkaitan dengan masalah rumah tangga. Dari hadis di atas bisa kita ambil faedah. Yang pertama, tindakan tidak menunaikan hak pasangan, baik hak fisik maupun hak harta, itu menyebabkan datangnya murka Allah Jalla wa'ala. Hati-hati. Berarti kewajiban suami itu wajib. Kewajiban istri itu wajib. Kalau enggak sampai di, kalau sampai enggak ditunaikan kewajiban tersebut, murka Allah Azza wa Jalla. Dosa besar, maksiat. Yang kedua, menunjukkan bahwasanya menunaikan hak pasangan adalah wajib, itu jelas. Ada ancaman menjadi wajib. Tiga, anjuran kepada istri agar membantu suami menunaikan hajatnya. Ini penting supaya jangan jajan. Dan mencari ridhonya suami. Gitu. Ridho suami bagi istri sangat penting. Itu pahala besar. Empat, kesabaran suami dalam meninggalkan hasil bilmah daripada istrinya. Laki-laki itu gak tahanan. Pertahanannya susah dipertahankan gitu loh. Lemah itu pertahanannya. Lain dengan istri. Oleh karena itu ketika dia sudah manggil, minta, segera. Bahaya kalau gak dianu, bahaya. Ima halal dengan istrinya, ima haram. Dengan orang lain, na'udzubillah. Ini harus dipahami sama para istri. Itu kenapa dikasih jatah 4. Gitu loh. Dikarenakan memang lemah dia. Itu kelemahan laki-laki sesungguhnya. Tapi dikarenakan babnya syariat, jadinya apa? Sebuah keutamaan bagi yang mampu melakukannya. Kan. Intinya sih kelemahan. Gitu. Dia gak bisa nahan. Gitu. Nah. Yang kelima. Anjuran kepada istri agar membantu suaminya menunaikan hajatnya. Itu ada beberapa sebab. Yang pertama sebabnya adalah kegalauan, keresahan suami yang paling kuat masalah hasrat ini. Itu laki-laki. Yang kedua ada bab yang lain, yaitu anjuran memperbanyak keturunan. Dan yang ketiga menutup pintu fitnah supaya jangan terjerumus dalam dosa perzinaan. Yang paling penting, supaya jangan jajan. Nah. Saya tambahkan yang terkait dengan wanita. Tadi yang dikatakan kalau wanita yang minta, suaminya boleh nolak. Itu secara hukum ya. Tapi secara etika berumah tangga, itu dipenuhi. Nah, apalagi istri yang minta, ya, hasilnya lagi tinggi gitu, penuhi. Sebab ilatnya sama, kalau tidak dipenuhi bahaya. Jajan dia, selingkuh dia. Tidak puas dengan suaminya atau tidak pandai kasih sama suaminya, lari kepada yang lain. Kalau sudah seperti ini, ingat, perempuan lemah imannya. Lemah imannya, paling tidak bisa menahan godaan dan rayuan orang lain. Bahaya. Sehingga yang terbaik, masing-masingnya memenuhi hajat pasangannya. Barakallahu'alaikum. Hada wabah. Kemudian kita kasih keterangan yang lebih mendalam berkaitan dengan masalah perintah sang suami kepada istri. Ini penting dirinci supaya dipahami oleh para suami dan para istri. Jadi perintah suami itu ada 4 macam. Yang pertama, suami ini memerintahkan istri untuk melakukan amal yang memang wajib secara syariat. Sholat, puasa, dan yang lain-lainnya. Maka istri wajib melakukannya dengan 2 alasan. Yang pertama, wajib secara syarak. Yang kedua, wajib untuk mentaati suaminya. Ketika ikhlas melakukannya dapat 2 pahala. Dapat 2 pahala wajib sekaligus. Pahala mentaati Allah dan Rasulnya, melahirkan bimbingan syariat, yang kedua pahala mentaati suaminya. Enak itu. Itu hanya pada kaum wanita yang seperti ini. Tapi ingat, ketika istri menolak, membangkang, dosanya double. Dosa dikarenakan tidak mengerjakan kewajiban syariat. 2, dosa dikarenakan tidak mentaati suami. Jadi kalau pahala besar, juga sebenarnya dosa juga besar. Dan ini hanya untuk kaum wanita. Maka manfaatkan sebaik mungkin wahai para muslimah dalam bab ini. Ya, ketika suami kamu memerintahkan kamu untuk mengerjakan perkara yang wajib, bersyukurlah, alhamdulillah. Berarti ada kesempatan meraih dua pahala wajib. Yang lain yang belum berkeluarga satu. Suami cuma satu. Kamu dapat dua pahala. Pahala mengerjakan kewajiban syarak. Yang kedua, pahala mentaati suami. Itu luar biasa. Yang kedua, suami ini memerintahkan istri untuk mengerjakan amal-amal yang sunnah, tidak wajib secara syarak. Salat sunnah, puasa sunnah, dan yang lain-lainnya. Amal sunnah secara syarak. Maka dalam kondisi seperti ini, sang istri wajib untuk melakukannya. Karena kewajiban taat kepada suami. Maka dapat pahala. Dapat pahala mengamalkan sunnah, karena amalnya sunnah. Yang kedua, dapat pahala wajib, karena mentaati suaminya. Dapat dua. Kalau sang istri menolak, membangkang, maka dia dapat satu dosa. Terkait dengan amal sunnah, enggak ada dosanya. Yang dosa, dosa membangkang suaminya. Dosa enggak mentaati suaminya. Ketika yang lain, laki-laki, perempuan yang belum menikah, tidak mengamalkan sunnah, tidak berdosa, kamu wahai istri, berdosa. Kenapa? Ada perintah sang suami. Gitu loh. Dipahami ya? Dosa dikarenakan tidak mentaati sang suami. Ketika meninggalkan, dapat dosa. Ketika dikerjakan, dapat double pahalanya. Pahala wajib dan pahala sunnah. Yang ketiga, suami memerintahkan istrinya untuk mengerjakan perkara-perkara yang mubah. Menyiapkan sarapan, bikin kopi, bikin teh, atau amal-amal mubah yang lainnya. Ini perkara mubah. Istri dalam bab ini wajib melakukannya. Hukumnya wajib. Kenapa? Karena kewajiban taat kepada sang suami. Ketika dia mengerjakan dengan ikhlas, dengan tulus, bikin teh, bikin kopi, segala macamnya, dapat pahala wajib. Yang lainnya bikin teh mubah, bikin kopi mubah, sarapan mubah. Tapi istri, ketika diperintahkan sama sang suami, dapat pahala wajib. Itu ibadah itu. Bikin kopi itu ibadah, bikin teh itu ibadah, menyiapkan sarapan itu ibadah. Bayangkan. Kenapa? Ketaatan kepada suami. Tapi kalau membangkang, dosa dia. Dosa tidak mentaati suami. Yang lain dia enggak berdosa. Enggak bikin teh enggak ada masalah, enggak bikin kopi enggak ada masalah, sarapannya nanti enggak ada masalah, enggak sarapan juga enggak ada masalah. Mubah. Tapi kalau istri yang menolak, dosa dia. Maksiat dia. Kenapa? Dikarenakan enggak mentaati sang suami. Ini tiga perkara yang ditaati. Ini tiga ranah yang begitu luas bagi istri untuk meraih pahala besar. Ranah amal wajib, ranah amal sunnah, bahkan lebih luas lagi perkara mubah. Dapat pahala besar. Maka sekali lagi jangan jadi sebuah beban. Dinikmati yang ikhlas, dapat pahala besar. Suaminya lagi baca-baca. Dek, aku kepengen kopi, Dek. Misalkan gitu. Kopi hitam, pahit tanpa gula. Sudah manis dengan senyummu, Dek. Insyaallah kan ya. Kayak gitu. Itu kan permintaan suami. Langsung kerjakan. Pahala itu. Kerjakan dengan penuh keikhlasan. Bikinkan kopi kesukaan dia. Kopi hitam sebaik mungkin. Suguhkan dengan senyum manismu. Itu pahala besar. Pahala mengerjakan sebuah amal wajib. Yang lain tidak ada pahalanya. Ini kamu pahala besar oleh para istri. Ini yang kadang para istri tidak perhatian. Gitu. Aku ingin tadi, tidak ada dewe. Kalau ada teh ini, ada gula ini, ada dispenser, pencet, beres. Tidak, aku malas mas. Tidak ada apa sih? Gampang ini kok. Iya kan. Ya gampang sih, cuman ya luput bagi kamu pahala besar. Itu kalau suaminya kamu sabar, kamu enggak dosa loh. Tapi kalau suami kamu marah, marah dikarenakan enggak dibuatkan kopi sama istri, durhaka kamu sama suami, dosa loh itu. Hati-hati. Pahala besar, dosa juga besar. Yang keempat, suami memerintahkan istri melakukan amal-amal yang diharamkan dalam Islam. Kemaksiatan, kemungkaran, meninggalkan kewajiban agama, menerjang keharaman agama. Yang seperti ini, istri wajib tidak taat. Tidak boleh mentaati suaminya. Ya, kenapa harus mengatakan dalam hadis? Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara ma'ruf. Juga dengan hadis la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Ketaatan dalam perkara ma'ruf. Juga dengan lafaz yang lain, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk manapun di dalam durhaka kepada sang khalik. Tidak boleh. Ketika kamu menolak dalam rangka mentaati Allah, dapat pahala kamu. Pahala mencegah kemungkaran, pahala menjauh dari kemungkaran, dapat pahala kamu. Tapi kalau kamu taati suami kamu berdosa. Suami kamu berdosa karena perintahnya, kamu juga berdosa karena kamu melakukannya. Yang ini jangan kamu taati. Sehingga tidak semua perintah suami kamu taati. Selama perkaranya ma'ruf, perkaranya wajib, perkaranya sunnah, perkaranya mubah, kamu taati. Tetapi perkara dosa, kemungkaran, jangan. Suamimu senang banget kalau kamu pakai pakaian seksi. Nah, namanya laki-laki awam, tidak punya agama. Bangga banget kalau istrinya itu keluar rumah di depan laki-laki yang dengan pakaiannya seksi. Membuat mata-mata laki-laki jadi, aduh, cepat apa? Hijau ya? Bangga dia. Na'udzubillah. Jangan kamu taati itu. Haram itu, membuka aurat. Meskipun suami kamu yang meminta. Tidak taatnya kamu dalam bab ini itu ibadah, ketaatan kepada Allah. Kalau kamu taati, kamu berdosa. Allahul Musta'an. Kemudian saya bawakan beberapa contoh terkait dengan bab ini untuk memperdalam pembahasan terkait dengan ketaatan pada sang suami. Di antara hak suami yang wajib ditunaikan istri serta menunjukkan kewajiban taat kepada suami ialah yang disebutkan dalam hadis berikut. Rasul mengatakan dalam hadis, walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Fa'in fa'alna dhalika fadribuhuna darban ghair mubarih. Dan kalian wahai suami punya hak atas mereka para istri, yaitu mereka tidak memperbolehkan seorang pun yang tidak kamu sukai untuk menginjak kasur kalian. Ya, suami mengatakan, jangan masuk kamarku selain kamu. Aku tidak suka ada orang lain masuk kamarku, walaupun dia ayahku atau ayahmu. Hanya kamu, misalkan gitu. Itu haknya suami. Jika mereka tetap melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Ya, makna yang benar, kata para ulama adalah, para istri tidak diperbolehkan memberi izin kepada siapapun yang tidak disukai suami untuk masuk rumahnya dan majlis di dalamnya. Baik laki-laki itu yang bukan mahram. Jelas ya? Atau wanita. Atau mahram, laki-laki mahram dari kerabat istri. Atau siapapun. Larangan ini meliputi semua pihak di atas. Istri wajib mentaati suami dalam bab satu ini. Ini hak murni suami dan ini privasinya suami. Maklumi itu dan sampaikan kepada anggota keluarga yang lain. Itu kalau ada omongan dari suami ya. Oke, tolong ya. kamar ini privasi kita berdua. Aku tidak ridha ada siapapun masuk kamarku ini. Maka tidak boleh bagi istri memasukkan siapapun ke kamar tersebut tanpa seizin suami. Atau dia mengatakan lebih umum lagi, aku tidak mau ada orang lain masuk ke rumah ini. Aku lagi banyak urusan, lagi sumpek. Aku kepingin kosong rumah ini. Jangan ada seorang pun yang masuk rumah ini. Taati suami kamu. Itu haknya dia. Ada yang mau masuk, izin kepada suami. Meskipun kerabatnya kamu. Meskipun kerabatnya kamu. Ini muhim. Tayyib, dikarenakan hukum asal adalah haram memasuki rumah orang lain hingga tuan rumah mengizinkan. Secara lesan atau secara kebiasaan yang diketahui sebelumnya. Manakala ada pelarangan tegas dari pihak sang suami atau ragu ada izin atau tidak, maka tidak boleh masuk dan tidak ada izin. Disebutkan dalam lafaz yang lain, wala ta'dzan fi baitihi illa bi idznihi, jangan memberi izin siapapun ke rumahnya melainkan dengan izin suami. Dikatakan wa huwa syahid, apalagi suami ada di rumah itu. Inilah apa, bukan berarti menunjukkan bolehnya istri memasukkan orang lain tanpa seizin suami ketika suami di luar rumah. Tidak. Malah enggak boleh, malah bahaya nanti. Kenapa? Lebih besar fitnahnya. Nah. Ini berbahaya. Artinya, ketika suami ada di rumah, jangan memberi izin siapapun masuk rumah tanpa seizin dia. Apalagi, gitu. Suami tidak ada. Jangan sekali-kali memasukkan orang lain tanpa seizin suami kamu. Sehingga supaya enak, maka sebelumnya sudah ada perbincangan, kesepakatan dengan suami, siapa-siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak, dan segala macamnya. Nah, ketika suaminya mungkin kamu kurang pas, kamu lobby, kamu cari keridhaan suami kamu supaya bisa. Intinya jangan sampai ini semua merusak sakinah, mawaddah, warahmah, dan kelanggengan sebuah rumah tangga. Ini hak yang pertama dan cukup panjang. Dan untuk para muslimah, tolong perhatikan baik-baik satu ini. Ini kewajiban kalian, wahai para muslimah, mentaati suami kamu. Ketika ini kamu terapkan dengan ikhlas, dengan jujur, insya Allah rumah tangga akan tenang, akan damai, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan insya Allah sosok laki-laki itu ketika mendapati isinya taat, patuh, masya Allah, nurut, solehah, dia pasti akan merespon dengan lebih baik lagi. Dia akan memberikan yang terbaik untuk hak istrinya, nafkahnya, perhatiannya, segala macamnya. Dikarenakan sudah mendapatkan servis yang luar biasa, ketaatan istri kepada sang suami. Ini yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Semoga para muslimah-muslimah, para zaujah-zaujah, para ummahat-ummahat, dan para akhwat-akhwat yang mau menikah memahami ini semua, bisa menempatkan posisi mereka di posisi yang terbaik, menjadi wanita yang solehah kepada Rabbnya, solehah kepada suaminya, dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara maksiat, sehingga meraih pahala besar di dunia dan di malam kiamah, dan meraih ketenteraman rumah tangga dengan suaminya. Semoga manfaat, dan insya Allah pada perjumpaan yang berikutnya adalah hak yang kedua, hak khidmat. Khidmat, kewajiban istri mengkhidmat sang suami. Itu tema berikutnya insyaallah taala, dan cukup panjang juga pembahasannya, dikarenakan harus diperpanjang supaya mengetahui bagaimana haknya sang suami. Ada hak khidmat, ada hak istimta', bersenang-senang, dan yang lain-lainnya. Dan akan dibahas insyaallah pada kesempatan berikutnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jika suami memiliki kekurangan yang menyebabkan dia bermasalah, dalam hubungan muamalah dengan orang lain atau dengan siapapun. Istri sebaiknya diam saja, membiarkan atau menyampaikan nasihat. Sebab suaminya seperti tidak menyadari kesalahannya, sehingga terulang, berulang-ulang terus-menerus. Tapi jika dia menyampaikan nasihat, bisa menyebabkan hubungan dengan suami ini tidak baik. Tetap ada upaya nasihat, tapi cara yang bagus. Khawatir mungkin cara yang kurang tepat, timingnya kurang pas, kondisinya kurang pas. Itu diperhatikan, jadi dikasih, dicari waktu yang tepat, kondisi yang pas, waktu yang bagus gitu. Ketika suami bisa diajak bincang-bincang dari hati ke hati, mungkin caranya bukan dengan membawakan kesalahan dia barangkali, tapi disupport perkara yang sebaliknya, perkara kebaikannya. Dia mengatakan, "Mas, kamu salah gini. Karena laki-laki egonya tinggi, kamu salahkan dia. Tapi sampaikan, alangkah baiknya kalau begini, Mas. Kalau begini bagaimana? Disampaikan hal-hal positif yang lawan daripada kesalahan dia tadi. Disupport untuk mengerjakan kebalikannya, yang itu perkara kebaikan. Misal, suaminya kurang teliti misalkan. Dikasih amanah kurang teliti sehingga banyak trouble di situ. Jangan mengatakan, "Mas ini kurang amanah, Mas kurang teliti." Mungkin enggak mau begitu kan dia. Egonya tinggi, egonya muncul dia. Ngerti apa kono wedok? Nah, kan gitu kadang. Caranya dibalik. Wah, ini kalau kemudian Mas bisa teliti, Masya Allah gitu, zen, menambah kepercayaan yang lainnya nih Mas. Bagus ini Mas. Insya Allah Mas bisa. Yakin Mas bisa insya Allah. Gitu. Disebut lawannya gitu. Misalkan dia kemudian suka marah-marah gitu ketika hubungan sama orang lain gitu, sehingga banyak trouble sama yang lainnya gitu. Kalau mengatakan, "Mas jangan suka marah lah Mas, jangan semua pendek," tambah ngamuk dia. Maka dengan cara sebaliknya, "Sabar Mas, insya Allah ada kebaikannya," disupport kebalikannya, suruh sabar segala macamnya. Coba lakukan dengan cara terbaik, semoga itu menjadi solusi memperbaiki kesalahan sang suami dengan tanpa merusak hubungan Pak Sutri. Bagaimana jika suaminya enggak soleh, kurang baik akhlaknya? Sejauh mana istri mentaati suaminya? Masya Allah. Sejauh mana istri boleh marah kepada suami atas kebaliman-nya? Kita mengatakan, justru dalil yang kita bawakan tadi terkait dengan ketaatan kepada sang suami, justru itu dilakukan ketika kamu mendapati trouble pada suami kamu. Itulah ujian mengamalkan ibadah dalam rumah tangga. Kalau suaminya kamu soleh, rajulun soleh, bertakwa kepada Allah, perhatian sama istri, sayang sama istri, apa-apa gak ada yang kurang, gampang kamu itu. Dek, iya. Kopi dek, iya. Semangat kamunya. Justru ini hadis penerapannya yang hakiki, yang sesungguhnya ya. Ya ketika seperti ini, kamu mendapati ada trouble pada suami kamu. Memang kadar Allah dapat suami kayak gini. Kalau bicara waktu dibalik ke awal ya, jangan nyari kayak gini kan gitu, cari yang soleh, tapi gimana lagi. Ini namanya ujian hidup. Justru ketika itulah kamu tunjukkan kamu sebagai istri yang soleha, kamu tabah, kamu sabar disakiti sama suami kamu, tapi kamu tetap dengan ikhlas, dengan tulus, kamu menunaikan hak suamimu, kamu khidmat, kamu taati dalam perkara yang mubah, dalam perkara syar'i, Masya Allah. kamu ikhlas dan kamu tabah, kamu tulus. Setelah itu doa kepada Allah. Doa kepada Allah supaya memberikan doa taufik, hidayah untuk suami kamu, diberi taufik supaya dia insaf dan sabar, insaf dan sadar, diberi taufik untuk memiliki akhlak yang mulia, diberi taufik untuk menjadi suami yang saleh. Coba insyaallah akan ada perubahan. Khawatirnya ada etika-etika akhlak yang kurang bagus pada suami itu terpicu oleh perlakuan istri. Itu kita khawatirkan. Dan kamu enggak sadar itu. Mungkin bagi kamu itu perkara biasa, tapi bagi suami kamu itu perkara yang menyakitkan hati. Ini lagi pengin-penginnya bikin kopi pagi itu kopi inspirasi bagi dirinya gitu loh. Misal enggak sempat dia bikin, minta kamu, "Dek, tolong Dek, kopi Dek." Kamunya mungkin merasa biasa. "Enggak usah Mas, aku lagi sibuk." Mungkin bagi kamu itu biasa. Tapi bagi suami kamu itu perkara sangat menyakitkan dirinya gitu loh. Kala itu misal dia lagi memikirkan sebuah bisnisnya, memikirkan sebuah proyeknya dia, lagi buntu otaknya, kepingin mendapatkan inspirasi dengan secangkir kopi misalkan gitu. Dalam kondisi yang seperti itu ternyata kamu nggak respect, nggak respon. Bagi kamu mungkin biasa, bagi dia, itu sesuatu yang berat bagi dianya. Tapi mungkin gak diutarakan sama dia gitu loh. Gak ngomong dia. Mungkin di hati dia akan ngomong. Gak ngerti kan. Wong lanang. Ya apa ngelune. Ya apa pusingnya. Ya apa berjuang sekuat tenaga. Untuk bisa mendapatkan rezeki minallah azza wa jal. Ini segala macam. Yalah diminta tolong bikin kopi loh gak gelem. Lagi iso orang moring itu. Wah iso ngamuk-ngamuk temenan itu. Akhirnya apa? Karena dia enggak ngomong langsung, dilampiaskan dengan perlakuan yang kurang menyenangkan. Timbal balik yang ya tadi itu karena perlakuan tadi itu. Suami istri perhatian, "Loh, kok ini kamu sekarang ya? Kamu kok sama aku kok sekarang enggak sayang ya? Kamu manggilnya kok ketus banget ya? Wah, suami aku enggak punya akhlak." Hah? Tambah repot. Ringkasnya adalah dalam kondisi yang seperti ini itu ujian rumah tangga. Saya tidak mengatakan akhlaknya dia baik, enggak. Kamu katakan dia buruk, itu keliru. Yang saya maksud adalah di antara solusi untuk menyelesaikan problem seperti ini, menunjukkan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, kamu sebagai imra'atun shalihah. Tunjukkan kamu sebagai perempuan solehah lillahi ta'ala, tunaikan kewajiban kamu sebagai seorang istri dengan ikhlas. Tunaikan semua hak-hak suami kamu dengan maksimal, terbaik. Meskipun kamu mungkin dapat perlakuannya enggak bagus. Itu ibadahnya kamu. Itu pahalanya kamu. Setelah itu, doa kepada Allah. Dalam kondisi yang seperti itu, ketika kamu berdoa, itu lain rasanya. Doanya doa orang yang tersakiti, doa orang yang terzalimi, doa orang yang enggak diajeni gitu ya. Tapi jangan doa kejelekan, doa kebaikan. Doa kebaikan, kamu doa kepada Allah, "Ya Allah, berikan kepada suamiku akhlak yang mulia." Itu kalau kamu meresapi, mungkin kamu akan menangis ketika itu nanti. Betul-betul kamu merasa perlu kepada Allah, dekat kepada Allah, menyerahkan semua problem kamu kepada Allah azza wajalla. Mungkin kamu akan menangis ketika itu. Dan itu saat-saat makbulnya doa. Ketika seorang hamba itu betul-betul us pasrah pol kepada Allah azza wa jalla sudah. Itu makbulnya ketika itu. Insya Allah makbul. Kalau makbul ya berubah, dia enggak lagi buruk akhlaknya. Jadi bagus akhlaknya. Dan yang terpenting pahala masih kamu pegang gitu loh. Kamu ibadah dengan ketaatan pada sang suami. Pun juga sebaliknya. Suami juga begitu ketika mendapat isinya error. Jangan merasa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'. Enggak bisa, Ustaz. Ana pemimpinnya, Ustaz. Dia makmum. Iya sih, maunya begitu kan. Cuman kan lagi error ini ceritanya ini. Lagi trouble dan sudah diatur. Solusi yang terbaik tadi itu, kamu tunjukkan kamu sebagai ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kasih nafkah terbaik, kasih penjagaan terbaik, kasih perhatian terbaik, semua serba terbaik yang pernah kita bahas sebelumnya, menjadi yang terbaik. Suami yang terbaik, ikhlaskan niat. Tulus, jujur. Dah, doa kepada Allah. Doa kepada Allah. Mohon supaya istri kamu jadi zaujah salihah, zaujah taqiyah, yang punya akhlak yang mulia, dan segala macam. Doa kepada Allah. Kamu betul-betul mengadunya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu saat-saat yang tepat untuk mengadu kepada Allah, dan saat tepat untuk mendapatkan makbulnya sebuah doa. Ijabah sebuah doa seperti itu. Insya Allah akan selesai. Yang menjadi masalah tadi ini ingin dapat legalisir untuk boleh mendzalimi suami. Mohon maaf, saya enggak mengizinkan. Dikarenakan mendzalimi suami haram hukumnya. Jangan sampai kesalahan direspon dengan kesalahan yang sama. Kesalahan direspon dengan kebaikan. Masa enggak lupa dengan peribahasa orang Indonesia ini. Air tuba dibalas dengan air susu. Dibalik. Itu yang benar. Jangan air susu dibalas dengan air tuba. Itu orang jelek. Kita enggak. Air tuba dibalas dengan air susu. Semakin dia membalimi kamu, kamu semakin bakti kepada suami kamu. Bayangin apa? Bingung. Laki-laki tadi itu. Kalau dia orang baik, akan berubah. Insya Allah kalau dia orang yang enggak baik, Allah akan pisahkan antara kamu berdua. Dan yang terbaik insya Allah dapat ganti yang lebih baik lagi. Allahu tabaraka wa ta'ala a'lam bissawab. Tadi itu, dalam hal pemenuhan hak suami, dalam hajat berhubungan suami istri, jika suami minta ada penuhi hajatnya, tapi lagi haid, bagaimana solusinya? Kan terangkan tadi, suami itu punya hak lain, namanya hakul istimta, hak bersenang-senang selain yang satu itu, gitu loh. Ya kan caranya banyak. Yang paham Pak Sutri. Nah iya. Kan tidak harus seperti itu. Bersenang-senang harus dengan yang satu itu. Dengan cara yang lain. Yang semuanya dihalalkan untuk para Pak Sutri. Kan, gitu. Lebih, mana lebih utama mengerjakan sesuatu menunggu di perintah suami, karena punya wajib atau enggak menunggu perintah. Jangan, langsung. Jadi perintahkan untuk musara'ah ilal khairat. Bersegera mengerjakan kebaikan, mubadarah, langsung. Langsung, langsung, langsung. Selama tidak menghalangi haknya suami. Ketika mengerti kamu demikian kebiasaannya gitu. Akan disupport sama sang suami yang soleh. Ketika kamu lalai atau lupa mengerjakan, dia akan perintahkan. Dudik, ayo yang seperti ini, kok lali? Gitu. Nah, jangan nunggu-nunggu. Repotnya nunggu-nunggu suaminya enggak respon. Repot. Kok enggak dikongkon-kongkon ya? Kan gitu. Kok enggak disuruh-suruh? Sudah, enggak dikongkon, enggak disuruh. Biar sunah wae, enggak apa-apa, enggak wajib. Duh, jangan begitu. Tapi langsung. Karena ayatnya mengatakan, wasari'um. Hadis mengatakan badiru, langsung segera. Agar. Bagaimana kalau suami tipenya penyuruh? Itu namanya memanfaatkan haknya dengan maksimal gitu namanya. Masya Allah dia. Hal yang kecil-kecil pun nyuruh istri, bahkan sampai malam mau tidur pun nyuruh istri. Terus dipijeti, dikerik tiap malam. Istri sampai nangis batin. Itu karena kamu enggak ikhlas. Karena kamu enggak ngerti itu pahala besar. Makanya kan saya ulang bolak-balik tadi itu. Ingat ya, ingat. Jangan jadi beban. Berulang-ulang saya tadi ngulangi lagi. Jangan jadi beban. Jadi gimana cara bahasnya? Diatur, mindsetnya diatur gitu loh. Ini pahala besar, ini amal terbaik gitu loh. Jadi jangan dibayangkan kamu sholat itu ibadah. Enggak cuma itu. Untuk wanita
ibadah kalian itu rumah tangga ini. Ikhlaskan niat pokoknya. Kamu tiap malam disuruh ngerik suami kamu, itu ibadah loh itu. Ibadah ngerik bojo. Kalau kamu ikhlas. Kamu jadi yang ikhlas. Itu ibadah menjadi bojo loh itu. Ibadah loh itu. Menjadi. Kalau kamu ikhlas itu gak bakal capek. Ya capek sih ada, cuman kamu tabah gitu loh. Ini ibadah. Ini ibadah.
Orang lain mungkin lagi, apa namanya, sholat. Mungkin ya saking sregepnya gitu malam-malam sholat, masya Allah baca Quran.
Kamu tidak bisa, kamu apa? Mujiti bojo, mujiti gini. Kalau kamu ikhlas, kamu juga ibadah itu. Itu amal terbaik. Kamu mentaati suami, kamu mengkhidmat suami kamu. Sebabnya itu bukan perkara ibadah. Ibadah besar dalam Islam. Ikhlaskan niat yang tulus gitu. Jadi jangan nangis batin, syukur batin mestinya. Alhamdulillah ada kesempatan ngopeni bojoku rek ibadah. Hah? Sambil pegang-pegang mujiti suami kamu, satu tangan kepelan ibadah, ibadah, amal soleh, pahala, pahala, pahala. Itu caranya.
Dan insya Allah laki-laki yang soleh, ya tidak bakal tega membuat istrinya sampai kecapean. Itu jelas, ya, suami juga harus tahu diri lah. Karena dengan batas kemampuan sang istri. Gitu. Nah.
Tapi kadang soalnya kan begitu, memang dia pekerja keras, kondisinya memang enggak sebagaimana yang lain. Memang dia luar biasa kerja kerasnya untuk mencari maisyah gitu, dan capeknya pol. Ya kamu bantu dengan dipijiti tiap malam, supaya paginya fresh kembali kerja lagi. Kalau kamu ikhlaskan ibadah lagi. Nah yang ngecel-ngecel, sikile bojo, sak getel, pahala, 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 pahala. Diinjak deh, naik ngecak, diinjek-injek punggungnya. Sekali injekan pahala, 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 pahala. Gitu loh. Yang dibina kamu itu pahala, pahala, pahala. Jadi besar. Yang dengan itu, kamu bisa meraih surganya Allah. Yang dengan itu, kamu sebagai khairun nisa. Gitu loh. Pikir itunya, khairun nisa, surga, surga. Gitu. Itu yang harus dirubah mindsetnya. Perempuan sama sekarang gak mikir itu. Mikirnya cuma duit toh aja. Ya, suami lancar ngasih fulusnya, masya Allah, itu aja kadang nggak taat. Nah, apalagi nggak lancar fulusnya, tambah kata taat mana? Allah musta'an, la haula wala quwata illa billah. Hayr insya Allah, semoga semuanya barokah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Saya cukup sekian, semoga manfaat. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, alhamdulillahi rabbil alamin.